Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. Da li je za eventualne izbore u Beogradu važno da li se nazivaju novi ili ponovljeni i zašto? Ovo je jedna od tema o kojoj razgovaram sa mojim gostom, Miodragom Gavrilovićem, potpredsjednikom Demokratske stranke. Dobro jutro i hvala što ste ovdje. Razradit ćemo i ovu temu, ali i neke druge. Idemo pre ovog razgovora do Andrićevog venca, gde u predsjedništvu Srbije počinju ovog jutra konsultacije predsjednika Republike sa predstavnicima parlamentarnih grupa o mandataru za sastav nove vlade. Tamo je naš Petar Gajić. Petre, kako izgleda ovaj dnevni red ovog jutra? Ko je na Andrićevom vencu od parlamentarnih grupa prvi i o čemu se razgovaralo ako su neki razgovori već završeni?
Konsultacije su počele od najmanjih izbornih lista koje su učestvovale i koje su prešle cenzus na izborima održanim 17. decembra i ovde su predstavnici manjinskih partija danas koji imaju po jednog poslanika u Narodnoj skupštini. Pre 45 minuta ovde na Andrićev venac stigao je Šaip Kamberi koji je prešao taj cenzus za manjinske partije 17. decembra i koji predvodi listu Politička borba Albanaca Preševske doline se nastavlja. Taj sastanak se odužio, nešto traje dosta duže nego što se očekivalo. Već 45 minuta Kamberi razgovara sa predsjednikom Vučićem. Očekujemo da kada on završi taj sastanak da će doći ovde na ulaz predsjedništva i da ćemo od njega saznati bar neke detalje tog razgovora.
Petre, da li je neobično ili kako bi objasnio to da Skupština Srbije suštinski nije formirana do kraja? Nedostaje predsednik, nedostaju potpredsednici, nisu formirani ni skupštinski odbori. Dakle, nije konstituisanje završeno, a imajući u vidu iskustvo sa prošlih izbora kada smo novu vladu dobili praktično 6 mjeseci od održanih izbora, šta se dešava sada? Zašto ta hitrost?
Hitrost možda u odnosu na prethodna dva ciklusa konstituisanja izvršne vlasti 2020. i 2022. U istinu tada je to išlo nešto sporije, ali u odnosu na uobičajenu situaciju kada je reč o nekim demokratskim sistemima, pogotovo u Evropi, konsultacije o mandataru gotovo uvek počinju u nedelji iza izbora, a Srbija je jedna od retkih zemalja gde evo prošlo je 2 mjeseca i više od održavanja izbora, tek sada počinju konsultacije o tome ko će biti mandatar. Skupština Srbije konstituisana je u tehničkom smislu, dakle verifikovani su mandati, ali u političkom smislu ona nije konstituisana jer nije izabrani predsjednik Narodne skupštine, nisu formirana, niti su izabrani predsjednici radnih tela Narodne skupštine. Verujem da će i to konstituisanje skupštine ići paralelno sa izborom mandatara, jer tek kada budemo znali to ime ko će predvoditi vladu, znaćemo i ko će biti verovatno i predsjednik skupštine, te ko će biti i ministri u novoj vladi Srbije.
Imam još jedno pitanje, Petre, imajući u vidu da su konsultacije ustavna obaveza predsjednika, opozicija je objavila na šta ima pravo da neće učestvovati u ovim konsultacijama. SNS je osvojio 129 mandata. Šta je nepoznata u ovim konsultacijama, odnosno u ovom procesu izbora ili odabira mandatara za sastav nove vlade, sem njegovog imena možda?
Svakako, lista Srbija protiv nasilja kao i koalicija NADA su već saopštile da u ovim konsultacijama koje predsednik obavlja i što je njegov ustavni zadatak, neće učestvovati. Ono što se u političkom smislu možda čeka kako bismo saznali sve te nepoznanice jeste taj izveštaj ODIR-a o izborima koji bi trebalo da bude objavljen u sredu i iz koga ćemo videti šta tačno OEBS, odnosno ODIR, traže od vlasti u Srbiji posle održavanja izbora 17. decembra, koji su u onom preliminarnom izveštaju objavljenom odmah posle glasanja bili prilično kritikovani zbog načina na koji su ti izbori sprovedeni, odnosno zbog sumnje na izbornu krađu, pre svega kada je reč o beogradskim lokalnim izborima. Dakle, verovatno se čeka da se objavi taj izveštaj i da onda vlast, odnosno predsednik Vučić, zna i na koji način će reagovati na taj izveštaj. Mislim da od toga zavisi ceo taj sled političkih događaja i izbor mandatara, izbor vlade, naravno pre toga i potpuno političko konstituisanje Narodne skupštine.
Hvala Petre, bio ovo naš reporter Petar Gajić koji prati konsultacije predsednika Republike sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u kontekstu mandatara za sastav nove vlade. Ovo je Iza vesti, a razgovaram sa Miodragom Gavrilovićem, potpredsednikom Demokratske stranke. Gospodine Gavrilović, evo, počele su konsultacije. Znamo da je opozicija, odnosno koalicija Srbija protiv nasilja koji pripada i Demokratska stranka ne ide na ove konsultacije. I sad, da li vam deluje da je ovaj proces koji je predsednik počeo prebrzo, imajući u vidu iskustvo sa prethodna dva izborna ciklusa, ili je počeo taman, ili je ovo manevar da se odugovlači? O čemu se radi?
Odlična stvar. Vučić uvek nešto što isporuči javnosti, da li je to neki svoj stav, izjava, bilo kakva glupost koju snimi u neki videoklip sa nekim bombonama i tako dalje, isto je ovo. To je jedno klasično njegovo pokrivanje i spinovanje svih onih događaja koji su njemu neprijatni. I on pokušava uvek da sa svojim nekim novim pristupom stvarnosti nama stavi do znanja da on upravlja situacijom baš kako treba i to je to. Da. Znači tu nema nikakvog razmišljenja o tome da li je kasno ili ne. On radi onako kako njemu odgovara.
U kontekstu razvoja situacije, šta to znači?
To znači sljedeće, da je on prvo pritisnut, on je prvo najavljivao da će odmah biti konstituisana skupština i da će odmah biti vlada čak u januaru izabrana. Međutim, onda je 5. januara Miloš Vučević, predsjednik SNS-a, rekao da će to biti tamo negde prvoj, drugoj nedelji februara, ko što je i bilo. Znači, sad su podelili poruke. Vučević nekad daje poruke koje će biti onako isporučene kako treba, a sa druge strane imamo Vučića koji stalno nešto spinuje.
Ali sad, pitanje je na šta se računa, na šta on računa? Da li se čeka izveštaj OEBS-a?
On naravno čeka izveštaj OEBS-a i ODIR-a. I ako dozvolite samo, Sandra Božić, 23. februara, je bila na sednici OEBS-a, generalnoj skupštini sednici OEBS-a, ispred Skupštine Srbije, kao predsednica odbora komisije OEBS-a, gdje sam ja također član te komisije. Mene sada zanima, ako je konstituisana skupština 6. februara, a nisu izabrani odbori, u čije ime je Sandra tamo išla? Ako je to tako, a ja sam u prethodnom sazivu Skupštine bio član odbora za pravosuđe, recimo, između ostalog, da li sam ja i dalje član odbora za pravosuđe? Jer kako je mogla Sandra da ima na osnovu, šta je njen legitimitet da bude tamo u OEBS-u? Znači, po zakonu, po pravu, po ono što bi trebalo da bude predsjednik Skupštine, odnosno predsjedavajući. On je jedini koji je izabran i koji može predsjedava, odnosno predstavlja Skupštinu sad u ovom trenutku.
Da. E sad, zanima me, ajde ovako da vas pitam. Jasno mi je obrazloženje Srbije protiv nasilja, zašto ne ide nove konsultacije, vrlo ste decidirani u tome. A zašto da ne?
Pazite ovako, znači ako krenemo od toga da je premijerka koja je u nekom tehničkom klizajućem mandatu, a ujedno i poslanica, sad da li to može jedno i drugo, neka samo odgovori, kaže da su ovo sada ne ponovljeni, nego novi izbori.
Dobro.
I sad to je zamena teze. To je potpuno nebitna stvar, da li su ponovljeni ili su to novi izbori. Bitno je da se oni dešavaju zbog toga što je bilo izborne krađe. Suština je da postoji izborna krađa.
A što niste otišli na konsultacije da mu saspete u lice ono što mislite?
Pa znate šta, mislim da u ovom trenutku treba da se ponašamo na neki način, rekao bih, odgovornije nego što on očekuje. On možda i očekuje da mu saspijemo nešto u lice.
A šta Nemaš je odgovornije?
Pa mislim, odgovornije je da njega potpuno ignorišemo. On je neko koji je ovoj zemlji, ovom društvu u poslednjih godina naneo toliko zla i toliko velikih problema i on nije više deo rešenja nego deo problema. Mi sa njim nemamo šta da govorimo, pa čak ni da mu saspojimo lice, ali... jer to nema nikakve svrhe.
Da, ima tu jedan detaljčić koji se odnosi na stav i Sjedinjenih Država, ali i Evropske unije, odnosno Evropske komisije i njenih predstavnika u kontekstu ovoga što se dešava. Naprimjer, gospodin Escobar kaže da vladu Srbije će smatrati legitimnom sve dok bude radila na preporukama ODIR-a i da će dok god institucije budu istraživale navode o nepravilnostima raditi sa njom, to je jedna. A gospodin Žiofre kaže sledeće, da on kaže, samo da ga nađem, on kaže da će da podstiču vladu Srbije da usvoji preporuke ODIR-a i OEBS-a, evo ga, i da se čeka konačni izveštaj kako bi se ohrabrila vlada da ispuni sve njihove preporuke. I meni deluje da jedni i drugi suštinski nemaju problem sa ovom novom vladom i sa republičkim organima i da je to što vi pričate potpuno van njihovog fokusa.
Više puta smo mi to i rekli. Niko neće doći da u ime nas nešto uradi ovdje, u ime naroda, u ime građana i da uredi državu, da bude uređena onako kako bi trebala da bude, osim nas samih. Oni mogu da daju preporuke, mogu da daju određenu vrstu uputstava, mogu da kažu da nečim zadovoljni nisu zadovoljni. To što Escobar kaže da on smatra da je ova vlada legitimna, i moram da kažem da to mene lično iznenadilo, zato što smatram da u takvim diplomatskim odnosima, kada pričate o situacijama kada su evidentni dokazi o krađi, ja sam podnio jednu vrlo ozbiljnu i opsežnu krivičnu prijavu i Evropska komisija, Evropska unija, Evropski parlament je reagovao na svoj način kroz jednu rezoluciju koja je vrlo obimna sa velikim brojem tačaka.
Još 12. januara tu krivičnu
prijavu. Znači, u takvoj jednoj situaciji reći da je legitimno, to samo govori o tome da Amerika ima neke svoje interese koje mora sa Vučićem da završi, jer je on sada za nju u ovom trenutku partner, a to je za državu Srbiju upitno da li je dobro.
Ali da li, samo još da se malo zadržimo na ovom ODIR-ovom izveštaju koji danas bi trebalo da stigne u vladu, u sredu će biti objavljen javno. Da li je taj izveštaj, imajući u vidu i ove stavove predstavnika izvršne vlasti i Sjedinjene Države pa i Evropske unije, referentna tačka, da li može postati referentna tačka dogovora Vučića i Evropske unije oko toga da nema te misije istrage?
Upravo
nego
to.
Primenit ćemo pa, ovo.
Da samo vratimo malo nekoliko vremena nazad. Više puta smo govorili iz Demokratske stranke posebno da ono što sada Vučić želi da uradi jeste da izbjegne bilo kakvu pravnu proceduru o tome da se dokaže da je bila neke krađe na izborima. I njemu je najbolje da ima sad nove izbore. Za Beograd, kojim će da pokrijete stvari. Što se tiče Republike, on će reći prosto, vi ste najviše kukali na Beograd, evo ja sam dao vama Beograd. On to neće reći da je to izborna krađa, nego će reći ja sam vama dao. Ja sam.
Ali vama važno da on to kaže ili su vam važni izbori po sebi?
Važno je da se desi izbori i zato mi putujemo po Srbiji, govorimo ljudima, objašnjavamo zbog čega je doneta ta rezolucija, zbog čega tražimo da se ponove izbori i zašto smatramo da postoje izborna krađa sa dokazima koje prezentujemo građanima. Znači, nama je važno da postoje izbori i važno je da se promene izborni uslovi. Pored toga, važna je činjenica da se zna u javnosti da je to zbog toga što je postojala 17. decembra izborna krađa. To su tri stvari koje su u jednoj
ravni. Čak i da on kaže novi izbori, a ne ponovljeni izbori, vama je sve, dakle, ne,
to je
potpuno, forma.
Ba da, to je forma. To si malo pre rekao. Ponovljeno ili novi izbori, suština je da oni dolaze zbog toga što je bilo izborne krađe.
Dobro, a kako mislite da treba koalicija protiv nasilja da se odnosi prema činjenici da tražite bolje izborne uslove, birački spisak, svih onih 5-6, Demokratska stranka je podržala onih 5-6.
Ja
a da ćete imati nove izbore i da možda neće biti vremena da se to sve završi?
To ste u pravu da oni prave uzimaju kradu vreme da bi došli do situacije da nema vremena da se reše neke ozbiljne promjene u biračkim spiskovima i uopšte tom predizbornom ciklusu. Sad, mi smo već od novembra, kažem i za prethodne izbore, podneli zahtjev da se neki ljudi izbrišu iz biračkog spiska koji tu uopšte ne žive, odjavili se davno, nisu to uradili ni dan danas, posle 3 mjeseca. Ova država namjerno to radi. Ono što sada očekujemo i što će misli sutra će biti sastanak koalicije, predsjedništva koalicije, baš u vezi s ovim pitanjima i odnosu prema konsultacijama i samim izborima, nešto će izaći javno sa tim.
Dogovarate se da kako ćete se odnositi prema
tako
izborima?
Tako je, baš kako ćemo se odnositi prema izborima. Jer je suština da što pre otvorimo mogućnost da iz biračkog spiskova na osnovu onih informacija koje mi imamo, uklonimo, izbacimo, izbrišemo one ljude koji prosto ne trebaju tu da budu.
Ali imamo oko biračkog spiska jedno pitanje. Dakle, faktički od izbora u Lučanima, onih o kojima se pričalo godinama i tako dalje. Dakle, od tada faktički od OEBS i ODIR imaju te, kako bih rekla, detaljnije preporuke, pa se bila je rasprava dalje usvojeno 79% što je Brnabić pričala ili nije usvojeno ništa kao što je tvrdila CRTA ili vrlo malo. Ali suštinski, recimo posle izbora 2020. OEBS donosi jedan vrlo detaljan izveštaj. Vi ste bojkotovali te izbore u kojima postoji zloupotreba resursa, zloupotreba pozicije u medijima vladajuće stranke, kupovina birača i birački spisak. 2021. vlada prihvata da napravi radnu grupu za birački spisak, koja ništa nije završila,
ništa
čak
nije
završila. Ali moje pitanje za vas kao predsjednika opozicije je, a zašto se niste tim pitanjima bavili prethodne 2-3 godine, nego se sada bavite kada je došlo...
Bavili sam se, evo, 21. godine, ja sam bio u julu i septembru mjesecu u pregovorima sa europarlamentarcima, baš u vezi sa izbornim uslovima. Kasnije smo razgovarali u vezi sa zamjenom referendumom u januaru 22. godine. U septembru i oktobru ove godine smo tražili pristupe biračkim spiskovima i dali nekoliko pisanih zahtjeva šta treba Republička izborna komisija da uradi, kakve preporuke da lokalnim izbornim komisijama itd. itd. Ništa toga nije urađeno. Mi jesmo bili aktivni, ali prosto rezultat onoga što smo mi htjeli da imamo nije postojao. E sad, znate šta, to je sad on igra sile. To je sad više ošte nepoštovanje prava nego igra sile. Da li sad postoji neki pritisak u javnosti, međunarodni pritisak, da se nešto izmeni i da bude po zakonu. Ja sam i ranije to rekao ljudima, posebno u Felkenštajnu, da ne možemo mi da pričamo o tome da li oni poštuju zakon malo ili puno. Da li kradu malo ili puno. Krađa postoji, ne poštuje se zakon.
Sad je samo pitanje, da se vratim na ovaj ODIR-ov izveštaj, odnosno na to kako da se taj izveštaj zapravo uzima kao iz zapadnih izvora, dakle i u Americi i u Evropskoj uniji, kao neka važna tačka od čije implementacije će zavisiti odnos prema vladi Srbije, je li tako? Da li je to za opoziciju prihvatljivo? Primena pravila bez istrage?
Ne. Mi tražimo insistiramo na odgovornosti. Ne možemo, pa pazite, mi smo nalazimo u problemu nekoliko mjeseci i godina isključivo zbog izbornih krađa koje postoje. Evidentno je 17. decembra da to bilo jako ozbiljno i sada ulaziti u novi ciklus i kažemo nema veze. To nema veze, mi smo davno rešili da to prekinemo sa tim. Cijelu prošlu godinu smo posvetili kao opozicija i javnosti govorili da tražimo odgovornost. Od onih protesta, od svega, odgovornost, suština onoga što je bitno za ovu državu da se pokaže postoji odgovornost. Mora neko odgovarati. Nije tu pitanje skidanje glava, nego prosto pravno. Ne možete učestvovati u tome. Neka sankcija mora da postoji. Nešto. Vi vozite, na autoputu, ne znam, pređete 10 km na sat, uhvati vas policija i platite 5000 dinara. Ne možete kažete, molim vas, neću sutra to da radim. I da kažete, jesu to je tako bilo. Znači, neka odgovornost mora da postoji.
Dobro.
Nešto.
Ali ko utvrđuje tu odgovornost? Ne
sudovi.
Mislim u for... Ne, jasno mi, ali sudovi odbijaju da utvrde.
Pa sudovi
mislim,
odbijaju, da kažem, do njih ne dolazi od tužilaštva predmeti.
Pa,
tužilaštvo mora da profunkcioniše.
Na to mislim.
Tužilaštvo mora da profunkcioniše i sjetite se, prošle godine, baš u ovo vreme, smo raspravljali u odborima za pravosuđe u izboru članova Visokog savjeta sudstva i Visokog savjeta tužilaštva. Tada sam ih pitao da li će oni da rade u ime naroda, odnosno da brane državu od naroda ili narod od države. Sad vidimo da su to ljudi koji su partijski tu postavljeni. Nažalost, to moram da kažem.
Jer sad imam utisak opozicije nalazi u jednoj vrsti stupice, da je pitanje, sve ovo o čemu govorite, utvrđivanje odgovornosti, konačno CRTA je utvrđivanje odgovornosti prva tačka, jer kaže posle toga nema smisla ako se ne utvrdi odgovornost i ne ustanovi kažnjivost ići na bilo kakve izbore. Ali čini mi se kao da se opozicija nalazi u jednoj stupici u kontekstu ovih predstojećih izbora koji će sva je prilika biti u Beogradu, kako god da se zovu, a to je ili da učestvuje ponovo pod njegovim uslovima, ili da pobegne.
Pa nema više bežanja. Znači, prosto mi moramo se suočiti sa problemom koji je pred nama. Mi smo 2020. godine bojkotovali iz više razloga, naveli ste šta se sve dešavalo, ali jedna najgora stvar je što smo iz jedne situacije korone, jedne situacije neverovatno vanrednog stanja, odmah ušli u izborni proces koji je jako kratak, predviđen da traje, da se ide na izbore bez ikakvog poštovanja pravila. Tada smo imali smisla da bojkotimo i da pokažemo šta znači bojkot. Pokazali smo da to nikome nije važno. Dok je Skupština bila takva kakva jeste, usvojen je i izmena novog ustava i zakon o referendumu i drugi set zakona koji su ipak bili važni za ovu državu. Sa druge strane, mi se nalazimo sada pred sobom da mi možemo da utičemo i da pritiskamo ovu vlast.
Da li vi verujete da Vučić pod pritiskom vašim može da popusti i da primeni neka od pravila
koje... Da.
Mislite da uoči beogradskih izbora?
A on je navikao da radi pod pritiskom i on će tako i da radi. A mi naše je da pritiskamo, naše je da u javnosti to govorimo, naše je da ukazujemo na greške, naše je da ne popuštamo. Nema popuštanja.
Dobro, to mi je jasno, ali sad je pitanje u realnosti šta je moguće.
Pa to tako funkcioniše. Prosto, to je atmosfera koja već postoji, mi ne popuštamo, on mora pod pritiskom da odradi određene ustupke, on to tako kaže, mi kažemo primeni zakon. A on kaže, dobro, sad, hajde, ja ću malo da ustupnem, pa ću da primenim zakon. Evo ove godine ćemo malo da budemo ok. Eto, to je njegov način razmišljanja. Nema tu ničega spektakla.
Ne, samo je sad pitanje, da li taj pritisak ovoga puta može da urodi plodom, imajući u vidu i kontekst koji postoji međunarodni?
Na opoziciji jedini veliki zadatak da ponovo podignemo atmosferu u javnosti da građani izađu na glasanje. To je naš najvažniji zadatak, da ljudi ne odustaju.
Mi ovo sve radimo zbog... A imate utisak da je suprotan...
Pa imam utisak da jako dugo traje. Ljudi često kažu građani su umorni, ja mislim da oni nisu umorni, ja mislim da oni žele da se pokaže opcija, alternativa koja će im pomoći da se nešto promeni. Ja sad kažem, mi smo to kao opozicija uradili. Mnogo stvari smo doprinili u tome da postoji jedna atmosfera u kome se tačno zna da jesu bili pokradeni izbori, da nešto mora da se uradi da bi se to anuliralo, odnosno da bi došli do novih izbora i da se promijeni nešto u samom izbornom procesu. To su ogromni, kako kažem, u modernim državama, u uređenim državama, to nije neka ozbiljna stvar. Za nas, za Srbiju, u ovom vremenu, 2023. i 4. to je ozbiljno veliki korak.
A da li mislite da će delegacija opozicije koja se, recimo, sad nalazi ove nedelje, ide u Brisel, Pariz, u Berlin ponovo i tako dalje, da ćete uspeti da ubedite zapadne prestonice da primjena Odirovih pravila samo nije dovoljna i da te institucije o kojima Escobar govori nisu legitimne?
Pazite, ne bih tako baš sve rekao da nisu sve legitimne. Znači, postoje, ja sam pravnik.
Zato vas i pitam.
Veliki broj mojih kolega, ja ih odlično poznajem. To su sjajni sudije, sjajni tužioci. Ali njima nije data mogućnost da rade. Njih zaobilaze predmeti. Imate, ne znam, da kažemo 100% tužilaca, 20-30% tužilaca dobije predmete, oni tužioci, i to važne predmete, gde, recimo, možete na neki način da utičete na njih. Ostali dobijaju predmete koji su potpuno nebitni, koji su u svakodnevnom životu, koji su nebitni od vlasti. A sa druge strane, mi imamo mogućnost da primjenom Odirovih preporuka, to se tiče posebno izbornog, odnosno predizbornog ciklusa, dobijemo uslove koji su normalni da bi došlo do toga da imamo izbore u kojima nema krađe, oduzimanja, dodavanja glasova, kapilarnih glasova, ucenjivanja, plaćanja i svega ostalog. To je jako teško, jer to je već sad, srasla jedna simbioza tog kriminala i samog izbornog procesa. To treba razvući, to je bolno, naravno, pogotovo za Vučića i njegovu stranku, ali sa druge strane, kako kažem, to je jedini način da mi napravimo jedan pomak koji je bitan za ovu državu, za građane, da prosto sačuvamo nešto od
države. Zašto je predlog Saveza protiv nasilja sa kojim odlazi delegacija u Brisel dve misije, jedna ad hoc i druga Evropske komisije? Šta će dve misije?
Pa, znate kako, ad hoc je nešto što smo tražili da se utvrdi odmah odgovornost. Da se traži odgovornost, da se odmah, kad kažete ad hoc, da se brzo reaguje.
Dobro.
Brzo reaguje u onim situacijama koje su nam važne. Da odmah uhvatimo onoga koje je pravio izbornu krađu na delu. I da za to odgovara. Sa druge strane, imamo misiju o tome šta da radimo za buduće, u smislu kako da promenimo stvari u izbornom procesu. To su dve paralelne, bitne stvari, ali ipak pravno odvojene.
Znači, suštinski beogradski izbori, moramo da završavamo, bi bili posle ad hoc misije, a pre ove...
Za nas bi bilo važno da se pokaže da jeste postojala izborna krađa i Vučić baš upravo želi tu ad hoc misiju da zaobiđe i da što pre raspiše izbore i kaže evo sad imate nove izbore, zaobišli smo misiju, on je negde sačuvao sebe, u smislu da. Ne postoji etiketa da je krao izbore, javno, pravna etiketa, iako svi to znamo da jeste, a sa druge strane imamo nove izbore što je dokaz da izborna krađa jeste bila.
Dobro, sad je pitanje kako će opozicija da se postavi u toj situaciji.
Mi ćemo pobediti u svakom slučaju.
Hvala što ste bili gosti emisije za Vesti Televizije 1. Bio ovo Miodrag Gavrilović, potpredsjednik Demokratske stranke. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.